ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 18 ოქტომბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას დავით კაკაბაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დავით კაკაბაძე ახალი ამბებით.
საღამოშვიდობისა, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. მოსკოვის ტვერის რაიონულმა სასამართლომ გასცა ბირულოვოს საქმის მესამე მონაწილის დაპატიმრების ორდერი. რუსული პანკ-როკის ჯგუფის პუსი რაიოტის დაპატიმრებულ წევრს, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, სხვა საჯელახსრულების სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანენ. საუდის არაბეთი უარს აცხადებს გაეროს უშიშროების საბჭოში ადგილზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა სიცრუე და პროვოკაცია უწოდა გავრცელებულ ცნობას, თითქოს 700-მდე სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. მოსკოვის ტვერის რაიონულმა სასამართლომ გასცა ბირულოვოს საქმის მესამე მონაწილის, გუშინ დაკავებული ანდრეი ტიტარენკოს დაპატიმრების ორდერი. ამრიგად ტიტარენკო წინასწარ პატიმრობაში იქნება დეკემბრის შუა რიცხვებამდე. მანამდე ბირულოვოს სავაჭრო ცენტრში მომხდარი მასობრივი შეხლახშემოხლის შემდეგ ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს მოსკოვის კიდევ ორი მცხოვრები, ტიმურ მუსიკაევი და არტიომ ნოვიკოვი. რუსული პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის დაპატიმრებულ წევრს ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას მორდვეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე კოლონიიდან სასჯელ აღსრულების სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანენ. ამ გადაწყვეტილების შესახებ დღეს გამოაცხადა რუსეთის სასჯელ აღსრულების ფედერალურმა სამსახურმა. მანამდე ერთი საათით ადრე ტოლოკონიკოვამ განაახლა შიმშილობა სხვა საპატიმროში გადაყვანის მოთხოვნით, რის მიზეზადაც პატიმარი ადმინისტრაციის მხრიდან მისი მოკვლის მუქარასა და შრომის აუტანელ პირობებს ასახელებს. დღესვე პუსი რაიოტის კიდევ ერთმა დაპატიმრებულმა წევრმა მარია ალიოხინამ უკან გამოითხოვა ქალაქ ნიჟნი-ნოვგოროდის სასამართლოში შეტანილი განაცხადი სასჯელის შემსუბუქების შესახებ. ალიოხინას თქმით, ეს ნაბიჯი მან მორალური მოსაზრებით გადადგა.
მორალური უფლება არ მაქვს წავიდე სასამართლო პროცესზე, როცა ჩემი მეგობარი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა ასეთ საშუალებას მოკლებულია, რადგან მოთავსებულია იმ კოლონიის საავადმყოფოში, რომლის შესახებაც საშინელი რამეები გვესმის.
ეს იყო მარია ალიოხინა. მისი და ტოლოკონიკოვას დაპატიმრების შესახებ სასამართლომ ორი შარშან მიიღო გადაწყვეტილება და ორ-ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ხულიგნობისა და რელიგიურ ნიადაგზე სიძულვილის გაღვივებისთვის. შარშან თებერვალში მოსკოვის საკათედრო ტაძარში მათ სკანდალური პანკ ლოცვა მოაწყვეს. და კიდევ ერთი ცნობა რუსეთიდან. რუსეთის ქალაქ მურმანსკის საოლქო სასამართლომ უარყო საჩივრები, რომლებიც უკავშირდებოდა ბუნების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის გრინპისის აქტივისტების დაპატიმრებას. სასამართლომ გათავისუფლებაზე უარი უთხრა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეს ალექსანდრა ჰარის და კანადის მოქალაქეს გრინპისის კუთვნილი ყინულმჭრელის არქტიკ სანრაიზის ბოცმანს ალექსანდრ პოლს. იმავე სასამართლოში გრძელდება მოსმენა კიდევ ორ ანალოგიურ საჩივარზე. დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გაიმართა აქციები გრინპისის დაპატიმრებულ აქტივისტთა გათავისუფლების მოთხოვნით. გუშინ ნობელის პრემიის 11 ლაურეატმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს მიმართა წერილით, რომელშიც სთხოვა მას არ დაუშვას მეკობრეობის ბრალდების წაყენება გრინპისის 30 დაკავებული წევრისთვის. 30-ვე აქტივისტი, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ არქტიკაში ნავთობის მოსაპოვებლად კომპანია გაზპრომის მიერ წარმოებული სამუშაოების წინააღმდეგ სექტემბერში დააკავეს არქტიკაში. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ უარს ამბობს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრის დროებით ადგილზე, რადგან თვლის, რომ ის არაეფექტიანია კონფლიქტებისა და ომების დასრულების საქმეში. ამ სახელმწიფომ პირველად მიიღო ხუთშაბათს შესაძლებლობა ადგილი უშიშროების საბჭოში ჩადთან, ჩილესთან, ლიტვასა და ნიგერიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ სიცრუე და პროვოკაცია უწოდა გავრცელებულ ცნობას, თითქოს 700-მდე სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა. ჩემთვის მისაღებია ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც დემოკრატიის ნაწილია, მაგრამ მიუღებელია და დანაშაულად მიმაჩნია შეიარაღებულ ძალებზე ცრუ ინფორმაციის მიზანმიმართულად გავრცელება, განუცხადა ალასანიამ ჟურნალისტებს. მინისტრის თქმით, ადრინდელ ფაქტებს სამხედრო პოლიცია იძიებს და შესაბამის მასალებს უახლოეს ხანში გაუგზავნის პროკურატურას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად შეიარაღებული ძალების ბაზებზე წელს 11-ჯერ გამოვლინდა დიარეის შემთხვევები, რომელთა გამო სრულყოფილი დიაგნოსტიკისთვის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს 91 სამხედრო მოსამსახურე. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ყველა ამ ფაქტის გამო სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები და ჩატარებულია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომლის შედეგად უმეტეს შემთხვევაში დადგენილია მსუბუქი ხარისხის ავადმყოფობა. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე აუცილებლად გაიხსნება და ყველას ეცოდინება სრული სიმართლე, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. მისივე თქმით, ინტენსიურად მიმდინარეობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმეში არსებული ახალი გარემოებების გამოძიება. დღესვე კბილაშვილმა განაცხადა, რომ თადოსის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციისთვის საფრანგეთში ბრალდების მხარდამჭერი მტკიცებულებების გასაგზავნად პროკურატურას 40 დღე აქვს, მაგრამ ამ პროცედურას სავარაუდოდ ვადის ამოწურვამდე დაასრულებს. კეზერაშვილს, რომელიც საფრანგეთში 14 ოქტომბერს დააკავეს, ექსტრადიციის საკითხის გადაწყვეტამდე 40 დღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალად ედება განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ქრდამისაღება, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ საბაჟო წესების დარღვევა, ფულის გათეთრება და უკანონო შემოსავლის მიღება. ხუდონჰესის მშენებლობის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებებს კომპეტენტურ ორგანიზაციებსა და მოსახლეობაზე ზეწოლად აფასებს 20 მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კანონმდებლობის თანახმად ასეთი პროექტის განხორციელების საკითხის გადაწყვეტა არის არა ენერგეტიკის სამინისტროს, არამედ სახელმწიფოს კომპეტენცია და სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს ნებართვისა და ლიცენზიის გაცემას ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის სამინისტროების მიერ. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხუდონჰესის აშენების მსურველ კომპანიას ნებართვისთვის ჯერ არც კი მიუმართავს კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოებისთვის, პრემიერ-მინისტრი და ენერგეტიკის მინისტრი აცხადებენ, რომ ჰესი აუცილებლად აშენდება. განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები მოითხოვენ, რომ ხუდონჰესის პროექტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დაუბრუნდეს სამართლებრივ ჩარჩოებს. განცხადებებს ხუდონჰესის პროექტის ლობირების შესახებ დღესვე სიცრუე უწოდა ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევთავაზებთ რეპორტაჟს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც ინციდენტების პრევენციას და მათზე რეაგირებას ემსახურება. შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოში ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი ტოივო კლაარი.
It was my first meeting. I thought it was.
ჩემთვის ეს პირველი შეხვედრა იყო. ჩემი აზრით, საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა. ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია კონკრეტული პრობლემის, კონკრეტული გამოწვევების განსახილველად და მათ მოსაგვარებლად კონკრეტული გზების
მოსაწებნად.
ვისაუბრებთ საქართველოში პროკურატურის მუშაობასთან, მთავარი პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარებულ შეხვედრასთან დაკავშირებით. და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა.
მარტივად რომ ვთქვათ, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსი შემდეგია. დასაქმებული ადამიანის საკუთარი ანაზღაურებიდან გარკვეულ თანხას იღდის კერძოან სახელმწიფო საპენსიო ფონდში. საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ ის დაგროვილი თანხის შესაბამის პენსიას იღებს.
უფრო დეტალურად ამ თემაზე მოგვიანებით, ხოლო უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთში ამნისტიის მოლოდინზე. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსასწრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. ის პირველი იყო ბოლოდროინდელი მოვლენების შემდეგ, როცა რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები. ერგნეთში იყო ჩასული ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 38 შეხვედრას პირველად დაესწრო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი საქართველოში ტოივო კლაარი. ქართულ და ოსურ დელეგაციებთან შეხვედრის და გაცნობის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებისთვის შეხვედრა დაიხურა. 4-საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ტოივო კლაარმა ჟურნალისტებთან პირველი კომენტარი გააკეთა და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმაც მნიშვნელოვანი უწოდა.
შეხვედრა იყო. ჩემი აზრით, საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა. ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია კონკრეტული პრობლემის, კონკრეტული გამოწვევების განსახილველად და მათ მოსაგვარებლად კონკრეტული გზების მოსაძებნად.
ქართულმა მხარემ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის სამუშაოები კიდევ ერთხელ გააპროტესტა და ოსურ და რუსულ სასაზღვრო უწყებებს ამ სამუშაოების შეწყვეტა მოსთხოვა. თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ ეს სამხრეთ ოსეთის შიდა საქმეა და საკითხი ამ ფორმატში განხილვას არ ექვემდებარება, რაზეც დისკუსია აღარ გაგრძელებულა. გარდა ამისა, ქართულმა მხარემ დაკავებულების გათავისუფლების და უგზო-უკვლოდ დაკარგულების მოძიების საკითხი დააყენა. ქართული მხარე აგვისტოს ომის შემდეგ ეძებს გაუჩინარებულ სამოქალაქო პირს გრიგოლ ნალბანდოვს და ოსურ მხარეს მის მოძიებას თხოვს. დაკავებულთა შესახებ კი ქართული და ოსური მხარეების ინფორმაცია ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამჟამად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლო დროს დაკავებული საქართველოს 4 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი კი აცხადებს, რომ ბოლო დროს დაკავებული 6 ქართველიდან 5 უკვე გათავისუფლებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის თქმით, დაკავებულთა რაოდენობის დაზუსტება ცხელი ხაზის მეშვეობით მოხდება.
ვისაუბრეთ ცხინვალში დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების საკითხთან დაკავშირებით? კონკრეტულად ჩვენს გვაინტერესებდა ამ ადამიანების ბედი, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ვთხოვეთ, რომ ცხელი ხაზის მეშვეობით უახლოეს პერიოდში გადმოცვენ სრული სია, ვინ იმყოფება ცხინვალის ციხეში, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც ისინი აკავებენ არა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში, არამედ სხვა ტერიტორიებზე და შემდეგ ეს ინფორმაცია არ იცვლება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ვთხოვეთ ეუთოს და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას, რომ მათი მეშვეობითაც მოხდეს ამ ინფორმაციის ეფექტური გაცვლა.
ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ სოფელ დოანში ხის ჯურის აღმართვა გააპროტესტა. მისი თქმით, ეს ჯვარი უცნობმა პირებმა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დააყენეს და იქ ეკლესიის აშენებას აპირებენ. თუმცა ცნობილია, რომ ჯვარი დგას მავთულხლართებიდან 5 მეტრის დაშორებით, მერაბ მეკარიშვილის დაშლილ სახლსა და იმ ტრაფარეთს შორის, რომელსაც სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა აწერია. ხოხ გაგლოითი აცხადებს, რომ იქ ეკლესია ვერ აშენდება, რადგან ტერიტორია სამხრეთ ოსეთს ეკუთვნის.
12 ოქტომბერს этого года неизвестная группа лиц.
მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს უცნობი პირების ჯგუფი გადავიდა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 20 მეტრის სიღრმეში. იქ იმყოფებოდა 25-30 წუთით და აღმართა ხის კონსტრუქცია ჯვრის სახით. შეგნებულად იქნა დარღვეული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი. ჩვენი აზრით ეს არ არის ლამაზი. ჩვენში ეჭვს არ იწვევს, რომ ამ პირებს, ვინც ეს ქმედება ჩაედინა, პოლიტიკური მოტივაცია ამოძრავებდათ. არ ყოფილა არანაირი რელიგიური ან ზნეობრივი
მოტივაცია.
განსხვავებული ინფორმაცია სავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახური, სადაც აღნიშნულია, რომ ჯვარი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე აყენია და ადამიანებს, ვინც ეს გააკეთა, საზღვარი და მავთულხლართები არ გადაულახავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე გაგლოითის პასუხად აცხადებს, რომ ჯვარი სოფელ დვანის ტერიტორიაზე დგას და ეს ყველაფერი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პროტესტის შედეგად გაკეთდა და ამაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელს ვერ შეუშლიდა.
ეს არის გასაგები განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც ისინი საკუთარი თვალით ხედავენ, თუ როგორ გაუყვეს ადგილობრივ მოსახლეობას მიწები, საკარმიდამო მამულები, სახლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს ყველაფერს, რომ არ იქნას სიტუაცია დაძაბული ან გარკვეულწილად მოხდეს ესკალაცია ადგილზე და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ, მაგრამ ძალიან ძნელია ამაზე რაიმე პასუხის გაცემა, არგუმენტირებული პასუხის გაცემა ჩვენი მხრიდან ამ ფორმატში დაგეგმილ შეხვედრებს.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 15 ნოემბერს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რა გაკეთდა ერთი წლის განმავლობაში პროკურატურაში? როგორ უნდა განვითარდეს პროკურატურა და როგორ უნდა მოიპოვოს ამ ინსტიტუტმა საზოგადოების ნდობა? ამ საკითხებზე მშელობას მიეწვნა მთავარი პროკურატურის ორგანიზებით 18 ოქტომბერს სასტუმრო რადისონში გამართული შეხვედრა. მთავარმა პროკურორმა წარმატებულ ნაბიჯებზე და სამომავლო ამოცანებზე ელაპარაკა. როგორც ლელა კუნჯულია ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და საქართველოსი შეერთებული შტატების ელჩი. ლელა, ახლა შეხვედრის მთავარ აქცენტებზე გვიამბობს.
წარმატებული ნაბიჯები, რაც ერთი წლის განმავლობაში გადაიდგა, მთავარმა პროკურორმა 11 პუნქტში ჩამოაყალიბა და საუბარი საკადრო ცვლილებებით დაიწყო. არჩილ კბილაშვილი აღნიშნავს, რომ 33%-ით განახლდა პროკურატურის პერსონალი და შეიცვალა ყველა ის პირი, რომელიც სისხლის სამართლის პოლიტიკის გენერირებაში მონაწილეობდა. ასევე ციფრებში ამოცემული ცვლილებები სამართლებრივი დევნის პროცესებთან დაკავშირებითაც.
2012 წლის 1 ნოემბრიდან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული იქნა წინა ხელისუფლების 7 პოლიტიკური თანამდებობის პირის, ანუ წინა მთავრობის 7 მინისტრის, ქალაქ თბილისის მერისა და სამასის სხვა საჯარო მოხელის მიმართ. ასევე დევნა იქნა დაწყებული ახალი ხელისუფლების დროს დანიშნული 33 საჯარო მოხელის მიმართ.
მთავარი პროკურორი პროგრესის მაჩვენებლად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ თუკი წინამორბედი პროკურატურა 100 შემთხვევიდან 54 შემთხვევაში ითხოვდა პირის დაპატიმრებას, ახალი პროკურატურა ამას 35 შემთხვევაში ითხოვს. ამასთან არჩილ კვილაშვილი თვლის, რომ სასამართლო პროკურატურის დიქტატისგან გათავისუფლდა. წარმატებების ნუსხაში არჩილ კვილაშვილი ასევე მოიხსენებს სისხლის სამართლის პოლიტიკის შეცვლას გირაოსა და საპროცესო პოლიტიკის მიმართ. მისი თქმით, ეს ამ პროცედურებისთვის ფისკალური ეფექტის ჩამოშორებასა და საზოგადოებისთვის იმის ჩვენებას გულისხმობს, რომ სამართალი არ არის ბიუჯეტის შევსების საშუალება და რომ სამართალი არ იყიდება. პროკურატურამ ხელი აიღო ბიზნესის მართვაზე. ჩვენი პროკურორები აღარ არიან ეგრეთ წოდებული პრარაბები, ისინი აღარ აშანტაჟებენ ბიზნესმენებს და აღარ აიძულებენ მათ, რომ ეგრეთ წოდებული ნებაყოფლობითი შემოწირულობა განახორციელონ ამა თუ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, აღნიშნა მთავარმა პროკურორმა წარმატებების ჩამონათვალში. სხვა პუნქტებთან ერთად აქვეა გარკვეული წინსვლა ივლისში პროკურატურის მიერ წარდგენილ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ეს ეხება არაძალადობრივ, ეგრეთ წოდებულ თეთრი საყელოს დანაშაულებს, რომელთა მიმართაც აკვეთი ღონისძიებით სახით არასაპატიმრო ღონისძიების გამოყენება უნდა მოხდეს და ამხრივ საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების პროცესი უნდა განხორციელებულიყო. არჩილ კვილაშვილის თქმით, პროცესი დაიძრა.
ამჟამად შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტთან და შესაბამის სამინისტროებთან ერთად მიმდინარეობს საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, რათა მომავალი წლიდან ახალი მექანიზმი იქნეს ამოქმედებული, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ თანამდებობრივ და ეკონომიკურ დანაშაულებში ბრალდებული პირები ნაკლებად მოხვდნენ ჰისოსებს მიღმა წინასწარი პატიმრობის ფარგლებში.
რაც შეეხება პროკურატურის მომავალ საქმიანობას, მაშინ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს შიდა სტრუქტურული გარდაქმნის ფუნქციათა ოპტიმალური გადანაწილებისა და ეფექტიანი შიდა კონტროლის მექანიზმის დანერგვის ამოცანებს, რაც სხვა პრინციპებთან ერთად იგულისხმება ევროკავშირის დახმარებით შემუშავებული ეტაპობრივი სტრუქტურული მოდელის ფარგლებში. უმთავრესი კი ის არის, რომ პროკურატურა პოლიტიკური ზეგავლენებისგან საბოლოოდ გათავისუფლდეს. დაგეგმილ რეფორმებს მხარს უჭერს შეერთებული შტატებიც და ეს ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმანც აღნიშნა 18 ოქტომბრის შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტი მის გამოსვლაში სტრუქტურის დეპოლიტიზებაზე კეთდება.
The two government institutions which must be devoid.
სამთავრობო ორი ინსტიტუტს, რომლებიც გამიჯნული უნდა იყოს პოლიტიკური ზეგავლენისაგან და პოლიტიკისაგან, ზოგადად წარმოადგენენ პროკურატურა და სასამართლო. მართვსაჯულება ბრმა და ყრუ უნდა იყოს პოლიტიკური ზეგავლენების მიმართ. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ძლიერ და ეთიკური ნორმების დამცველ პროკურატურას, რომელიც პატივისცემს სამართლებრივ პროცედურებს და იცავს კანონის უზენაესობის მოთხოვნებს ყველა საქმესთან დაკავშირებით, რაც ასევე მოიცავს ყოფილი მთავრობის თანამდებობის პირების საქმეების გამოძიებასა და მათ სამართლებრივ დევნას. მნიშვნელოვანია უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა და იმის უზრუნველყოფა, რომ საქმეები განიხილება არა საზოგადოებრივი აზრის, არამედ კანონის შესაბამისად.
Tried in a court of law and not in the court of public opinion.
Richard Norland sets in შეხვედრის მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა. პროკურატურა არ უნდა იყოს არავის სამსახურში, არც ერთი პოლიტიკური ძალის სამსახურში. პროკურატურა უნდა იყოს პრინციპულად დამოუკიდებელი და საზოგადოებაში უნდა შექმნას საიმედოობის იმიჯი. აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა და წინა ხელისუფლების მიერ მიღწეული შენარჩუნების ჭრილში კორუფციის არარსებობის თემა გამოყო.
არავის არ აქვს განცდა იმისა, რომ პროკურატურის ორგანოებში იყო კორუფცია. ამის შენარჩუნება უნდა მოახერხოთ და მოახერხებთ კიდეც, დარწმუნებული ვარ, ახალი ხელმძღვანელობა მას შეძლებს.
თუმცა პრემიერ-მინისტრს არ დაეთანხმა პარლამენტის თავმჯდომარე. დავით უსუბაშვილი განმარტავს, რომ კორუფცია მარტო ფულის აღებას არ ნიშნავს და რომ ის საჯარო ძალაუფლების პირადი სარგებლობისთვის გამოყენებასაც გულისხმობს. ამ განმარტებებმა ბიძინა ივანიშვილს აზრი შეაცვლევინეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 20 წუთია. განვაგრძობთ ქართულენოვან გადაცემას. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი დაგროვებით საპენსიო სისტემას ეხება. საქართველოს ხელისუფლება ასეთი სისტემის შექმნაზე მსჯელობს, რის თაობასაც პირველად ხუჩაბაც საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი თაბუაშვილმა. უახლოეს მომავალში ამ სისტემაზე გადასასვლელად სამთავრობო კომისიაც არის შექმნილი ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობით და რეკომენდაციებს მსოფლიო ბანკი იძლევა. რაში მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს მას და საქართველოში მისი განხორციელების რა პერსპექტივებს ხედავენ ეკონომიკის ექსპერტები? ამ შეკითხვებით ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა.
მარტივად რომ თქვათ, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსი შემდეგია. დასაქმებული ადამიანი საკუთარი ანაზღაურებიდან გარკვეულ თანხას იღდის კერძო ან სახელმწიფო საპენსიო ფონდში. საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ ის დაგროვილი თანხის შესაბამის პენსიას იღებს. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, ჯერჯერობით არსებობს ევროპული ქვეყნების გამოცდილება ამ სფეროში და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციები. სხვა დანარჩენი დამუშავების პროცესია, მათ შორის კონკრეტული ეკონომიკური გათვლებით. ერთადერთი, რასაც გია კაკაჩი ამბობს, დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლამ არ უნდა გამოიწვიოს დღეს არსებული 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადის გაზრდა.
და კონკრეტულად უკვე გათვლების შედეგად იქნება სასახად იმის თქმა შესაძლებელი, თუ რა თანხაზე იქნება ლაპარაკი, რა პროცენტზე იქნება. ეს სასახად შეგვიძლია წინასწარ იმის თქვა, რომ ის არ გამოიწვიოს გადასახადების გაზრდას, მაგრამ შეიძლება ამას დაემატოს უბრალოდ ნებაყოფლობითი კომპონენტი, რომ ადამიანს თუ უნდა კონდეს უფრო უკეთესი სიბერე, შესაბამისად ის უფრო მეც გადაიხდეს, მაგრამ ეს იქნება ალბათ უფრო ნებაყოფლობითი მომენტები.
გია კაკაჩია სიტყვებით, სხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა უნდა დაიწყონ 45 წლის ასაკის დასაქმებულმა ადამიანებმა, იმისათვის რომ საპენსიო ასაკისთვის გარკვეული თანხის დაგროვება მოასწრონ. სხვა დანარჩენების, მათ შორის იმ ადამიანების სოციალურ უზრუნველყოფაზე, რომელთაც არასდროს უმუშავიათ, სახელმწიფო იზრუნებს. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, დღეს არსებული საპენსიო ფორმა არ ასახავს პენსიონერთა გამვლელ ცხოვრებას და ის არაა საპენსიო სისტემა, არამედ უფრო სოციალური შემწეობის სისტემაა. საპენსიო ფონდის შექმნა, ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ისტორიული და კარგი იდეაა, თუმცა ის შედეგებს გამოიღებს არა დღეს, არამედ 10 ან მეტი წლის შემდეგ, თუმცა პრობლემა საქართველოში დასაქმებული და უმუშევარი ადამიანების თანაფარდობაა.
პირველ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააკეთდეს რაღაც გარდამავალი პერიოდი, რომ ეს ადამიანები არ დარჩნენ პენსიის გარეშე. ვინც გააკეთებს, რა თქმა უნდა, საპენსიო შენატანებს, ის მიიღებს პენსიას გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მაგრამ ვინც რაღაც პერიოდი უნდა შენარჩუნდეს, ეს სოციალური შემწეობის თემატიკაც. ანუ ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ უმუშავია, არ უნდა დარჩეს საპენსიო ასაკში პენსიის გარეშე.
ამბობს ირაკლი ლექვინაძე. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე საქართველოს პირობებში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არს ვერ ხედავს. მისი სიტყვებით, თუ მოქალაქე საპენსიო დანაზოგების შექმნას ურს, მას თავად შეუძლია შემოსავალი ბანკში ან სხვა შემნახველი გზით შეინახოს.
მან ეს პენსია შეიძლება დააგროვოს უკვე დღეს ბანკის ან სანაზღვრო კომპანიის ან საინვესტიციოს ან სხვა ნებისმიერი ფორმით, მაგალითად მუტახაში შეინახოს. და ამაზე რაღაც ცენტრალიზებული შეიძლება და ორგანიზება ამ პროცესს არ ჭირდება უბრალოდ. მე მგონი რომ უბრალოდ კარგი იქნება თუ ისინი უბრალოდ დახვეწენ თავის ნაბებას და უფრო გასაგებს გახდიან რაღაცე გულისხმობენ, იმიტომ რომ რაც მე ვაპარაკე ძირითადად არის ათხობილი მცირე ინფორმაციაზე, რაც ამ თვის არის გაჟღერებული.
დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლის იდეა წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდა. მისი განხორციელების ერთ-ერთი ინიციატორი მაშინდელი პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გიგი წერეთელი იყო. დეპუტატი დღეს ამბობს, რომ საქართველოში, სადაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები არ არის მდგრადი, ეს სისტემა ვერ ამუშავდება. ამას გარდა, მისი სიტყვებით, ამ სისტემაზე გადასვლა მინიმუმ 2 წლიან საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ჩარჩოს შემუშავება საჭიროებს.
მხოლოდ მოკლე ვადიან გათვლაზეა, რომ ჩვენ მივიღებთ მოსახლეობისგან გრძელვადიან დაბალპროცენტიან რესურსს, საფინანსოს და შემდეგ ეს მთავრობა აღარ იფიქრებს იმაზე, ამას ვინ გაისტუმრებს და რომელი მთავრობა გაისტუმრებს. მომავალში, ხო, ასეთი გათვლის შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება ასეთი რეფორმის თქვა ძალიან იოლად დაწყება, რომ შენ გიჭირს ეკონომიკურად, ხა რაღაც რესურს მიიღებ მოსახლეობიდან, ამ ფულს ჩადებ ეკონომიკაში, ან გაახარებ თქვათ კომერციულ ბანკებს, იმიტომ რომ ძირითადად დეპოზიტებზე განთავსდება, თუ სხვა მიმართულებები არ იქნება ბიზნესის აქტიური და შესაძლებელია ამან რაღაც მოკლევადიანი ეფექტი მოქცეს. მაგრამ როგორც საპენსიო სისტემა გრძელ ვადაში გარანტირებულად ადამიანებს დაუბრუნდეთ საკმაოდ კარგი სარგებლით შეტანილი ფული, ეს რა თქმა უნდა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
ჯანდუთის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსის გია კაკაჩიას განმარტებით, თანხის დაბრუნების გარანტორი სახელმწიფო იქნება და ბევრ ქვეყანაში სპეციალური შეზღუდვებიც არსებობს, თუ რა სფეროში შეიძლება ჩაიდოს საპენსიო ფონდისთვის განკუთვნილი თანხები და ასეთი ინვესტიციისთვის განკუთვნილი სფერო შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები. ეს კერძო საპენსიო ფონდების არსებობის შემთხვევაში თანხის გაფლანგვის ან კომპანიის გაკოტრების ალბათობის შემთხვევაში პრევენციად გამოდგება. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ, რუსეთს. ამჟამად მოქმედი კონსტიტუციის მეოცე წლისთავისთვის ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ამნისტია გამოაცხადოს. წინასარი ვარაუდით, რუსეთის ციხეებში და ბანაკებში მყოფთა თითქმის მეოთხედი გათავისუფლდება. ოქროპირ რუხაძე, რუსეთში ამნისტიაზე.
პრეზიდენტმა პუტინმა ადამიანის უფლებების თავის საბჭოს დაავალა ამნისტიის პროექტის შემუშავება. 15 ოქტომბერს დათქმულ ვადაში საბჭომ პროექტი წარმოადგინა, ისახლა სახელმწიფო სათათბირო რომ უნდა განეხილოს. პრეზიდენტის ადამიანის უფლებების საბჭოს თავმჯდომარე მიხაილ ფედოტოვმა განაცხადა, რომ ამნისტია ფართო იქნება. მისმა კოლეგამ საბჭოში სერგეი პაშინმა თქვა, რომ გათავისუფლებენ რამდენიმე ათეულ ათას ადამიანს. კირილ კაბანოვი, ასევე საბჭოს წევრი, აზუსტებს, რომ პატიმართა მეოთხედი გარეთ გამოვა. ფედოტოვის თქმით, ამნისტია შეეხება პატიმრებს, რომლებსაც არ ჩაუდენიათ ძალადობრივი დანაშაული. იმავე ფედოტოვის თანახმად, ბავშვიან ქალებს, ასაკოვან პირებს, ასევე ორსულ ქალებს და ინვალიდებს გაათავისუფლებენ. სამამულო ომის ვეტერანებიც არიან, საბჭოს თავმჯდომარის თქმით, იმ პირების სიაში, ვისაც ამნისტია შეეხებათ. ასევე გაუშვებენ პატიმრებს, რომლებსაც 3 წლამდე პატიმრობა აქვთ მიჯილი არა ძალადობრივი დანაშაულისთვის და ერთხელ არიან ნასამართლები. იმ პირებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ დემონსტრაციებში, იმ შემთხვევებში, თუ არავისთვის მიუყენებიათ სერიოზული ზიანი, ასევე არ გამოუწვევიათ სერიოზული ზარალი, გაუშვებენ. ამ რიგში არიან ჩრდილო კავკასიელი მეამბოხეები, რომლებმაც იარაღი დაყარეს და ძალადობრივ ქმედებაში არ იყვნენ გარეული. ამნისტიიდან გამორიცხული არიან პირები, ვისაც ჩადენილი აქვს მკვლელობა, გატაცება, წამება, გაუპატიურება და სხვა ძალადობრივი ქმედება, ან იყვნენ ადამიანის ტრაფიკინგის მონაწილე. იყო თუ არა რუსეთში ისეთი ამნისტია, რომელიც ითვალისწინებდა პოლიტიკური დანაშაულისთვის ბრალდებულების, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას. შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა სერგეი ნასონოვმა.
რუსეთის ისტორიაში საერთოდ თუ არ ვილაპარაკებთ პოსტსაბჭოთა პერიოდზე, პირველი ამნისტია, რომელიც გამოცხადდა თებერვლის რევოლუციის შემდეგ 1917 წელს, სწორედ პოლიტიკურ პატიმრებს ეხებოდა. ის კაცმა რომ თქვას შეეხო ყველას. თუ გადავხედავთ დანაშაულებს, რომელთა ჩამდენებს ახლანდელი ამნისტია შეეხება, მათ რიგში იქნებიან ასე ვთქვათ პოლიტიკური დანაშაულები. ამნისტია ეხება არაძალადობრივ დანაშაულს, ხულიგნობას, როგორც ეს იყო პუსი რაიოტის შემთხვევაში, ან საზოგადოებრივი წესრიგი.
რუსეთის ცნობილ პატიმრებს, რაც შეეხება, გეტყვით, რომ ადამიანის უფლებათა საბჭოს თავმჯდომარის ფედოტოვის თანახმად, ოპოზიციონერ სერგეი ნავალნის თუ 5 წლიანი მუხლი დაუმტკიცდა და არ შეუმცირდა, ამნისტია არ შეეხება, ისევე როგორც მის თანამოსაქმეებს. მიხაილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევი იმის გამო, რომ ორივე ორჯერ არის ნასამართლები, სავარაუდოდ ასევე არ გაუშვებენ. ბოლოტნაეს საქმეზე დაკავებულ პირთაგან რამდენიმე ასაკის და ბავშვების ყოლის გამო გაუშვებენ. არაერთი კვლავ დარჩება ციხეში, თუმცა ცნობილია პუტინის ნათქვამი, რომ ის ამ საქმეზე დაკავებულებს ამნისტიას დაპირდა. გრინპისის ახლახან დაკავებული გემის ეკიპაჟი საერთოდ ამ ბუნების დამცველების საქმეში გამავალთ ასევე არ შეეხება ეს ამნისტია, რადგან მათ მეკობრეობა ბრალდებათ, ეს კი ძალადობრივი დანაშაულია. სერგეი ნასონოვი ამბობს, რომ ეს ამნისტია იქნება ბოლო წლებში ყველაზე, როგორც რუსი ადვოკატი უწოდებს, რეალისტური ამნისტია, რადგან ბოლო წლებში რუსეთს ჰქონდა შერჩევითი ამნისტიები. მხოლოდ მცირე კატეგორიას ეხებოდა ისინი და ხდებოდა მცირე რაოდენობის ადამიანების გათავისუფლება. თუ ეს ამნისტია დუმამ დაამტკიცა,
ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი რეალისტური ამნისტია, რადგან ის მოიცავს საკმაოდ ფართო წრეს იმ პირებისა, რომლებიც სასჯელს იხდიან. ეს იქნება ჩვენი პენიტენციალური სისტემის ნამდვილი განტვირთვა.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა სერგეი ნასონოვმა რუსეთში მოსალოდნელ ამნისტიაზე. ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ეს სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში საქართველოში 18:30 შესრულდა. დავით კაკაბაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მოსკოვის ტვერის რაიონულმა სასამართლომ გასცა ბირულოვოს საქმის მესამე მონაწილის გუშინ დაკავებული ანდრეი ტიტარენკოს დაპატიმრების ორდერი. ამრიგად ტიტარენკო წინა საპატიმროში იქნება დეკემბრის შუა რიცხვებამდე. რუსული პანკ-როკის ჯგუფის პუსი რაიოტის დაპატიმრებულ წევრს ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას მორდვეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე კოლონიიდან სასჯელ აღსრულების სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანენ. ამ გადაწყვეტილების შესახებ დღეს გამოაცხადა რუსეთის სასჯელ აღსრულების ფედერალურმა სამსახურმა. რუსეთის ქალაქ მურმანსკის საოლქო სასამართლომ უარყო საჩივრები, რომლებიც უკავშირდებოდა ბუნების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის გრინპისის აქტივისტების დაპატიმრებას. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ უარს ამბობს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრის დროებით ადგილზე, რადგან თვლის, რომ ის არაეფექტიანია კონფლიქტებისა და ომების დასრულების საქმეში. ერგნეთში გაიმართა მორიგი 38 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ეუთოს განცხადების თანახმად, რომელიც ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გავრცელდა, განხილულ საკითხებს შორის იყო ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ღობეების აღმართვა და უარყოფითი გავლენა, რომელსაც ეს პროცესი ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ სიცრუე და პროვოკაცია უწოდა გავრცელებულ ცნობას, თითქოს 700-მდე სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღესვე გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად შეიარაღებული ძალების ბაზებზე წელს 11-ჯერ გამოვლინდა დიარეის შემთხვევები, რომელთა გამო სრულყოფილი დიაგნოსტიკისთვის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს 91 სამხედრო მოსამსახურე. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე აუცილებლად გაიხსნება და ყველას ეცოდინება სრული სიმართლეო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. მისივე თქმით, ინტენსიურად მიმდინარეობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმეში არსებული ახალი გარემოებების გამოძიება. ხუდონ ჰესის მშენებლობის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებებს კომპეტენტურ ორგანიზაციებსა და მოსახლეობაზე ზეწოლად აფასებს 20 არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ დღეს ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს.
დავით კაკაბაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენს ხოლკურულ რადიო ჟურნალს დღეს წიგნებზე საუბრით ვიწყებთ. ჯერ წარმოგიდგენთ დათო ქარდავას წიგნს „ტყვარი და მისი ორი ნაპირი“.
ამბობენ, რომ წერილობას არ შეუძლია ასე ვთქვათ ჯადოქრობა და სასწაულის მოხდენა, მაგრამ მე პრინციპში ვეცადე, რომ აი ამ წიგნში ხო გამეცოცხლებია ის თბილისი და ის მყარი, რომელიც ვაიც ასობით წლის განმავლობაში არსებობდა და ალამაზებდა საქართველოს და ალამაზებდა თვითონ ამ ქალაქს.
ჩვენი რადიოს ერთ გულმსმენელს ალბათ ეცნობა, რომელიც ახლა ისმოდა, რატომ ამას ესურმალე. ვისაუბრებთ კიდევ ერთ წიგნზე, თამთა მელაშვილის რომანზე „გათვლა“. ის რამდენიმე დღის წინ დაჯილდოვდა ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიით. აი, რას მიიჩნევს ავტორი წიგნის წარმატების მისესად?
მან გონია, რომ ავთენტური რაღაც ისე გამომდინარე და ძალიან ავთენტური ტექსტი გამოდგა, რომელიც ერთი ქვეყნის ფარგლებში აღარ ტოვებს და ალბათ გაჩვენებს იმას, რომ მეგობრობაც გლობალურია, უბედურებაც გლობალურია, ბედნიერებაც ადვილად გასაგები ხდება.
გამოახმაურებით ცნობას, რომ დახურვას უპირებენ რადიო მუზას, კლასიკურ მუსიკაზე ორიენტირებულ ერთადერთ რადიო სამხრეთ კავკასიაში. ბოლოს ისევ რუსეთზე ვისაუბრებთ, მითქმა მოთქმაზე, რომ მოსკოვში აპირებენ საბჭოთა საიდუმლო პოლიციის დამაარსებლის ფელიქს ძერშინსკის ძეგლის ისევ აღმართვას.
ძეგლის შესაძლო დაბრუნების შესახებ ხმები 11 ოქტომბერს გავრცელდა, როცა მოსკოვის სათათბიროს გავლენიანმა დეპუტატმა ანდრეი მეტელსკიმ განაცხადა, ძეგლი შეიძლება დაბრუნდეს მართებულ ადგილას, ლუგანკის მოედანზე.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ყარი და მისი ორი ნაპირი. ამ სახელწოდებით ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა დათო ქარდავას წიგნი, რომელშიც თბილისის ტერიტორიაზე მტკვრის თავგადასავალი აღწერილი. როგორ ცვლიდა მტკვარი თბილისს და როგორ შეცვალა თბილისმა მტკვარი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გასაღები ნაწარმოებისა, რომელიც დოკუმენტურად ისტორიულ და ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით აღწერს საქართველოს დედამდინარედ წოდებული მტკვრის ფერიცვალებას ავჭალიდან ორთაჭალამდე და არა მარტო. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მტკვარი და მისი ორი ნაპირი ჯიმ შერეხვიაშვილმა, რომელიც ლიტერატურულ წრეებში დათო ქარდავას ფსევდონიმითაა ცნობილი, თითქმის ერთწლიანი მუშაობის შედეგად შექმნა. დოკუმენტურმა მასალამ, რომელსაც იგი რამდენიმე წლის განმავლობაში აგროვებდა, თავი მოიყარა მის პირად ბიბლიოთეკაში, რომელიც თითქმის 60 წიგს მოიცავს თბილისის, მისი ურბანული განვითარების, ეთნოგრაფიის, ისტორიისა თუ არქიტექტურის შესახებ. როგორც მწერალი ამბობს, მის მიერ გადამუშავებულმა მასალამაც ცხადყო, რომ თბილისი სწორედ მტკვრის გარშემო ვითარდებოდა, თუმცა ამ განვითარებამ მეორე მხრივ მტკვრის ფუნქციის ნაწილობრივი დაკარგვა და მისი ბეტონის ჯებირებში დატყვევა განაპირობა.
ამბობენ, რომ წერილობას არ შეუძლია, ასე ვთქვათ, ჯადოქრობა და სასწაულის მოხდენა, მაგრამ მე პრინციპში ვეცადე, რომ აი ამ წიგნში ხო გამეცოცხლებია ის თბილისი და ის მტკვარი, რომელიც აი ასობით წლის განმავლობაში არსებობდა და ალამაზებდა საქართველოს და ალამაზებდა თვითონ ამ ქალაქს.
ამბობს ავტორი. ნაწარმოებში კი ვკითხულობთ, რომ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრამდე მტკვარი თბილისის მთავარ ხუროთმოძღულ ღერძად რჩებოდა და შესაბამისად ქალაქიც თავისი მშვენიერი სახით მდინარისკენ იყო მიბრუნებული. ციტატა. ტერასებად განლაგებული ქალაქი მთლიანად იკითხებოდა მდინარიდან დაწყებული სულ ქვემოთ სანაპიროზე მდებარე შენობებიდან დამთავრებული დამაგვირგვინებელი ციტადელით. არც ისაა შემთხვევითი, რომ ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაგებობები, როგორც საკულტო, ისე საერო, მტკვრის პირას შენდებოდა. ციტატის დასასრული. თუმცა დროთა განმავლობაში ვითარება შეიცვალა და ქალაქის მთავარი ღერძი ქალაქისგან ზურგშექცეული ორ საავტომობილო ტრასას შორის დატყვევებული აღმოჩნდა. დაკარგული მდინარის ძიებაში ჯიმ შერეხვიაშვილი მკითხველს მტკვრის დაბადებიდან დღემდე ამოგზაურებს და ყურადღების მიღმა არჩება არც თბილისის კრეისერები, არც მოცურავე წისქვილები, არც მადათოვის კუნძული, არც ორთაჭალის ბაღები, არც ცხოვრება მტკვარზე, არც მდინარეზე გადებული ხიდები, არც ადამიანები, რომელთაც თავიანთი სიცოცხლე თუ სიკვდილი დაუკავშირეს მტკვარს და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად ახლებური ჟანრის ნაწარმოები, გვიხრა პოეტმა და გარემოს დამცველმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა მტკვარი და მისი ორი ნაპირის პრეზენტაციაზე, რომელიც მწერალთა სახლში 17 ოქტომბერს გაიმართა.
ჩვენ ვიცით ეს დოკუმენტური პროზა, მაგრამ რაც ქართული დოკუმენტური პროზა ვიცით, ძირითადად ეს არის ადამიანების შესახებ. მე მაგალითად არ მახსენდება თან ამესთანა ფუნდამენტური რამ ბუნების წარმონაქმნის მიერ როგორც ცოცხალი არსების. მე შესანიშნავი ტექსტი უნიჭერეს სადათხრობა და თვითონ გამოცემა, რა თქმა უნდა, ეს არის წინვალე გამოცემა.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მეტი ხელმისაწვდომობის მიზნით აპირებს უახლოეს მომავალში წიგნი რბილყდიანი სახითაც გამოუშვას. რაც შეეხება არსებულ მაგარყდიან გამოცემას, როგორც გამომცემლობის დირექტორი თინა მამულაშვილი ამბობს, თავიდანვე ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი, რომელიც საბოლოოდ წარმატებული გამოდგა.
ცხადია, როდესაც წერალი, ესეც საინტერესო ნაწარმოებს გთავაზობს, ასეც საინტერესო კვლევას გთავაზობს, ძნელია უარითხვა ესეთ ნაწარმოებზე, თუმცა საინტერესო იყო ჩვენთვის ერთგვარი ექსპერიმენტის გაკეთება. ალბომის სახე მივეცით, იმიტომ რომ ალბომში უკეთ გამოჩნდება ის ფოტოები, რომელზეც, რა ვიცი, ზოგიერთი წინა საუკუნის, 19 საუკუნის ფოტოებიც კი არის და ფიქრობთ, რომ ასე უკეთ ვაჩვენებდით მტყრის სილამაზეს, მნიშვნელობას.
ალბომი ფოტოებით მხატვარმა გოგა ქართველიშვილმა გააფორმა.
ძალიან ბევრი ავტორია დაწყებული ერმაკოვიდან, გათავებული როინიშვილიდან, 60-70 წლების ავტორები. თანამედროვე ფოტო მასალაც არის სამოდენიმე, რომელიც მე მეკუთვნის და თეთრ თალკი თბილისზე გადაღებული და თალკის საინტერესო ფოტო არსებობს, ყველაფერს თავი მოუყარე და ერთწინად გამოვიცი. ტექსტი არის ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო მასალა აქვს თამოყრელი ჯიმშერს და საინტერესო პროცესი იყო ძალიან მშოვის. რაჭი ნახო, ძალიან საინტერესო საფხრელებო კითხვის.
გოგა ქართველიშვილი აქვე აღნიშნავს, რომ ფოტო ალბომში შევიდა ბევრი უნიკალური ფოტო, რომელსაც პირველად იხილავს მკითხველი. მტკვარი და მისი ორი ნაპირი უკვე გაყიდვაშია. როგორც ავტორმა დასაწყისშივე გვითხრა, წერლობა ზოგადად სასწაულის მოხდენა არ შეუძლია, მაგრამ ცვლილებებისთვის ბიძგის მიცემა იქნება შესაძლებელი იყოს.
რაღაცნაირად მტყარი ისე უნდა დაბრუნდეს თბილისელთა ცხოვრებაში, ხო, მე არ შეიძლება აი რიყის განაშენიანების დროსაც, ხო, აი ას ულახლა ხან, ხო, ისე მტყარი დარჩა, ასე თქვა, ზურგშექცეული, არანაირად მტყარი გათვალისწინებული არ არის, ხო? რაც ცუდი არის, იმიტომ რომ მტყარს აი ამხელა იმას წყალს შუა ქალაქში, ხო, აქვს რაღაც რეკრეაციული დანიშნულებაც. ბოლო-ბოლო მტყარი განგაცხობს ფიქრისკენ, დასვენებისკენ და მტყარს უნდა ვეტანებოდეთ და არ უნდა გაურბოდეთ.
მოგვიწოდებს ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რომელიც ამჯერად რესპონდენტის ამპლუაში მონაწილეობდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში. მას ესაუბრა ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი კოლეგა. ჯიმშერ რეხვიაშვილის, ანუ მისი ფსევდონიმია დათო ქარდავას ციგნის, მტკვარი და მისი ორი ნაპირის გამოსვლას სანდარ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის შემდეგ ფრანკფურტზე. წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის ბაზრობის ფარგლებში ჩატარდა ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიის დაჯილდოების ცერემონია. გამარჯვებულად გამოცხადდნენ და დაჯილდოვდნენ ქართველი მწერალი თამთა მელაშვილი მცირე რომანით „გათვლა“ და ამ რომანის გერმანულ ენაზე მთარგმნელი ნათია მიქელაძე. ამ რომანისთვის წელს ეს უკვე მეორე პრემია წლევანდელ საბაზეის ქართულიდან უცხოურ ენაზე საუკეთესო თარგმანის ნომინაციაში გამარჯვებული გახდა. ორი წლის წინ კი „გათვლამ“ საბა იყო ნომინაციაში დებიუტი. როგორ შეხვდა რომანის ავტორი თამთა მელაშვილი ამ საერთაშორისო წარმატებას, რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემია და რა გზა გაიარა „გათვლამ“? კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ორი მოზარდი გოგონას თავგადასავალმა ამ წიგნის გამოცემიდან ასე წარმატებაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა თამთა მელაშვილს ვენაში დაურეკა.
პირველ რიგში გილოცავ ამ დიდ წარმატებას, შენ და გათვლის თარგმნელმა გერმანულ ენაზე ნათია მიქელაძემ აიღეთ ეს პრემია ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიის გამარჯვებულები გახდით, ასე ქვია, ხო? წარმატებები გრძელდება და არსრულდება ჯერჯერობით.
ჯერ დიდი მადლობა. პრიზი საბასმერო იყო პირველი. უბრალოდ ნომინირებული იყო მეორედ გერმანიაში. და მეორედ გამიმართლა, მაგრამ პირველად შარშან იყო ნომინირებული, ეს ყო ასევე ძალიან ცნობილი ის არის პრიზი, დამოუკიდებელი გერმანული გამომცემლობის პრიზი. წელს იყო უკვე აქ და ლაიფციგში მოხდა ნომინირება, დაახლოებით 9 წლის წინ, და წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის ფარგლებში გამართულ კონკურსში მოკლედ ვენაში გავიმარჯვე.
მანამდე იყო მეორე საბა კიდე, ანუ თარგმანისთვის.
და ახლა ხარ რომანიზაციამა იყო კი.
რამდენად იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გადამწყვეტი ფაქტორი ამ წიგნის წარმატებისთვის თამთა ის რომ ის ითარგმნა გერმანულად?
არა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ნაციამ ფაქტიურად მეორე სიცოცხლემ ამის წინ რა თარგმნა და კარგად თარგმნა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს კარგი თარგმანი და ამ ხელ რაღაცა პოლიტიკის შემოშალება არის მიუხედავად უგინდა რომ საფრანგეთის 2017 წელს საქართველო იყოს დუმარი ქვეყანა ფრანკფურტში. ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი, რომელიც როგორც 60 წელი უკვე არსებობს და იყო რამდენიმე ნომინაცია, 25 და 5 ნომინაციაში იყო 5 წიგნი წარდგენილი. მე როგორც ვთქვი, სადღაც 1000-ობით წიგნიდან და 10000-ობით წიგნიდან არჩევენ ხოლმე ამ რაღაცა
ბოლო. ჟიური არჩევს რაღაც კომპეტენტური ჟიურია.
ხო, რა თქმა უნდა, ხო, სპეციალური ჟიური და გარდა თვითონ გერმანულ ენოვა, ანუ გერმანული ლიტერატურის და თარგმნილი ლიტერატურის წარდგენილი. საკმაოდ გერმანიაციაში ხოთერთა ინგლისურმა წიგნმა, ხო. სხვადასხვა ნომინაციები აქვს საუკეთესო ილუსტრაცია და ჩვენ გავიმარჯვეთ საუკეთესო წიგნი ახალგაზრდებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ სწორი მიდგომა ზოგადად კონკურსის და ზოგადად აქ ძალიან ისეთი სხვანაირი და ძალიან საფუძვლიანი და ისეთი მიდგომა აქვს ლიტერატურისადმი, იმიტომ რომ ფათვალეს ალბათ რომ წიგნი ახალ მოზარდაძეა, მოზარდება უნდა წაიკითხონ მეთესე წლის. წიგნისთვის რეკომენდირებულ ასაკად მითითებულია 16 წელი და ზემოთ, იმიტომ რომ ამოცეკა დაბნელობა გამოიწვია. ესაც ვთქვათ, ეს ახალგაზრდული პრემია თარგმნის როგორც საღმაწრიო ლიტერატურის პრემია.
როგორი იყო თვითონ ის წამები, გამოცხადების, რადგან ჩვენ არ ვესწრებოდით ამ დაჯილდოების ამ ცერემონიას, აი ეგრო მომიყვი ამიღწერო, როგორი იყო, აი როგორ გამოაცხადეს?
მე რაღაც არც ფიჩი მქონია ასე მომზადებული არაფერი, მაგრამ მე ნომინირებული რაც ახარ ახარ რაღაც იმედი გაქვს, თვადი იმედი არ მიდიხარით, ხო? სანამ ამას ამოაცხადებს, რომ მოკლედ ამ ძენ ნაციას გავხედეთ. ყოჯერეს იმ რაღაც სცენაზე ეკრანზე წიგნი გამოჩნდა, მე და ნაციას ფოტოსურათები გამოჩნდა. მე უკვე რაღაც რამდენიმე წამი არაფერი არ მახსოვს. მე ჩემს მეგობარს ვეკითხებოდი გვერდით, მეც კი გადაგეხვი ვაკოც, აღარ მახსოვდა თუ გადაგეხვი და ვაკოც. ძალიან ისეთი იყო ქართული დელეგაციის მხრიდან სამ ემოციების ამოფრქვა. მე ეს სცენაზე რა ვიცი, უკვე დამებრუნდა მახსოვს.
ძალიან მაინტერესებს თუ ჰქონდა გამოხმაურებები გერმანულ ენოვან პრესაში ან კრიტიკოსების თქვათ ამ წიგნზე თუ დაიწერა.
პირველ დღეს დაჯილდოება იყო და მეორე დღეს პრეს კონფერენციები მოეწყო რამდენიმე სამედიაციას ეყავით სხვა გამარჯვებულებთან ერთად. ეკრანიოსთვის იყო ტელევიზიისთვის ყოველ კითხვასთან იყო შეხვედრა.
ძალიან მაინტერესებს რა შეკითხვა დაგისვეს.
შე როგორ უყურებო ამას, რომ ეს წიგნი თქვა ახალგაზრდებმა რამდენიმე წაიკითხონ, მოზარდებმა რამდენიმე წაიკითხონ და მე იგივე პასუხს გავეციოთ. რა შენ გაკეთებს? მე მგონი რომ როცა შენ შენ თანატოლზე კითხულობ, ხო, ხო სხვანაირ რაღაცა მე მახსოვს ხა შენ მოზარდობიდან, ხო სხვანაირი ის გიჩნდება. წიგნის გმირი რომ უფრო შენ თქვა ეცნობი ეხები თუ გწნობ შენი თანატოლი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიზი იყო თვითონ არსებ ბიუგენ ჟიური, ანუ ეს ახალგაზრდული ჟიური და აქ შედიან მოზარდი ბავშვები, რამდენიმე დაახლოებით 10-მდე არ ვიცი 7-6 ალბათ, რომელიც თვითონ ირჩევენ და ესეც დაამნიშვნელოვანი ასეთი ნომინაცია.
რით დაიმსახურა გათვლამ ეს ყურადღება? დაიწეღანაც აღნიშნე, რომ როგორც კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეაფას ასევე პატარებმა წაიკითხეს და არჩიესო. რა იყო ის მთავარი მუხტი, რამაც ყველა მოხიბლა, როგორ გონია?
შეიძლება მე მგონი, რომ ავთენტურია, რაღაც ისე გამომივიდა, რომ ძალიან ავთენტური ტექსტი გამოდგა, რომელიც ერთი ქვეყნის ფარგლებში აღარ ტოვებს და ალბათ გაჩვენებს იმას, რომ მეგობრობა გლობალურია, უბედურებაც გლობალურია, ბედნიერებაც. ადვილად გასაგები ხდება. ერთ-ერთი რუსული გამომცემლობა დაინტერესდა და ძალიან მაინტერესებს რამდენად განვითარდება ეს პროვლენები. ფარგმეუნდოთ და სავარაუდოდ გამოცემათ. როგორც რაღაც 10 ნოემბრამდე უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და ძალიან მაინტერესებს რამდენად პოლიტიკურ დათოშვას მისცემა ის თვითონ ტექსტი.
თანდა ყველა საინტერესებს როგორ გაიკვალა გზა გათვლამ. რამდენად რთული არის ქართული მწერლობისთვის აი ამ გზის გავლა და თუ არის საკმარისი ასეთი წარმატებისთვის დაწერო კარგი წიგნი?
მნიშვნელოვანი რომ კარგი ტექსტი იყოს და მე რატომაც გონია რომ ცოტა ისპლიანის ვიყავი, იმიტომ რომ გათვლა რომ გამოიცა, მე მგონი საბამდე წაიკითხა რახელგაზ და უმეტეს ჩემი ლიტერატურული აგენტია. რომ შეიძლება, მაგრამ კარგად ის ქართული და ალბათ იგი ესეთი ის იყო იღბალი, რომ რახელი კარგად ლაპარაკობს და კარგად კითხულობს ქართულად და მეორე ის იყო, რომ ნათიამაც წაიკითხა. ეს თავი ფრინავში ძალიან მოეწონა და ჩათვალა, ნუ დაინტერესდა, როგორც ნათი ამბობს, რომ აი როგორ შეიძლება ამ ტექსტს თარგმნას ცემისი ენის გამო. და ნაცია მონაწილეობას ხედავდა გოეთეს ინსტიტუტის ფარგლებში გამართულ ვორკშოპში, თარგმნელობის ვორკშოპში. და ნაციამ სრულად დამოუკიდებლად თვითონ გადაწყვიტა რაღაც ნაწილი თარგმნა ამ წიგნს ამ ვორკშოპის ფარგლებში. და მე რეალურად დამთხვა, რომ ამ ვორკშოპში რახელიც იღებდა მონაწილეობას და საბოლოოდ გადაწყდა, რომ წიგნი თარგმნილიყო.
ყველას აინტერესებს რა იქნება შემდეგი, თუ იქნება, როგორი იქნება შემდეგი წიგნი ესეთი წარმატების შემდეგ, რას შესთავაზებს მკითხველს თამთამელაშვილი შემდეგს?
რომანს, აღარც წერის პროცესი სრულად განსხვავებული იქნება, რაც თვითონ წიგნის განსხვავებული იქნება. ამისთვის სადავას უცხანაერად ვიწყებ, იმიტომ რომ ის იყო რაღაცა ემოციების ამოფრქვევის რაღაცა. რომელსაც მართალის სიუჟეტს ორი წელიწადი ფიქრობდი, მაგრამ ძალიან მალე დავწერა წიგნი და ეს ცოტა ისეთი ამაზეც ფიქრობდი დიდი ხანი. მაგრამ ცოტა წერაც გაგრძელდება ალბათ და პროცესიც ძალიან სწორად იქნება.
ამბობს თამთა მელაშვილი, მწერალი, რომელსაც წელს სულ ერთი კვირა ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემია მიენიჭა მისი მცირე რომანის გერმანულად მთარგმნელთან ნათია მიქელაძესთან ერთად. თამთა მელაშვილს ვენაში დაურეკა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Радио Муза კლასიკურ მუსიკაზე ორიენტირებული ერთადერთი რადიოა სამხრეთ კავკასიაში. საქართველოს პირველი ლედი სანდრო რულოვსის, სანდრა რულოვსის ინიციატივით შექმნილ რადიოს თავდაპირველად ბანკი ქართო აფინანსებდა, თუმცა 2012 წლიდან ქართომ დაფინანსება შეწყვიტა. კულტურის სამინისტროსა და რადიო მუზას შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელსაც წესით უნდა გადაერჩინა კლასიკური მუსიკის რადიო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს მემორანდუმი საქართველოს კანონმდებლობას წინააღმდეგება. რადიო მუზის დღევანდელ მდგომარეობაზე და გადარჩენის პერსპექტივებზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა რადიოს ერთ-ერთ წამყვანს, ტატო ჯინჯიხაძეს.
ამ წლის 27 მაისს რადიო მუზამ კულტურის სამინისტროსთან ერთად მათ შეიმუშავეს მემორანდუმი, ხელშეკრულებისგან განსხვავებით სამართლებრივი ცოტა სხვა ფორმა აქვს მემორანდუმს, რის თანახმადაც, ესე იგი, რადიო მუზა გახდებოდა კულტურის სამინისტროსი, თუ აი ამ მემორანდუმის პირობები შესრულდებოდა. ანუ ეს არის ფაქტურად საჩუქარი, ალბათ საზოგადოებას, ქვეყანას,
რომელიც გადასცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბანკმა ქართულ თუ სანდრა რულოვს.
სანდრა რულოვს.
გასაგებია.
აი შემდეგ უკვე ხდება რაღაც ისეთი მოვლენები, რასაც მე ვერ განვიხილა ვერც პოლიტიკურ ჭრილში და ვერც რაიმე სხვა ჭრილში. აქ საქმე გვაქვს ალბათ უფრო ინერტულობასთან, ანუ ამ საგანთან დამოკიდებულებაა ისეთი, რომ მათ არიციან რასთან აქვს საქმე.
მოდი აუხსნათ რადიოსმენელს, რომ ლაპარაკი არის საკანონმდებლო ჩიხზე, შეიძლება ასე ითქვას, როგორც მე ვიცი, აღმოჩნდა, რომ კულტურის სამინისტროს არ აქვს უფლება დააფინანსოს კერძო რადიო, ხო? როგორც
ნუ ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად თურმე სახელმწიფო სტრუქტურებს არ აქვთ უფლება, რომ თავისი მაუწყებლობა გააჩნდეთ. ნუ ეს რაღაცნაირად შეიძლება გამართლდეს, რაღაცნაირად კი არ, მე ამას სამართლიანად მივიჩნევ, თუმცა კულტურის სამინისტრო შეიძლება ექსკლუზიურად მივანიჭოთ ამის უფლება. ვინაიდან ეს ემსახურება კულტურის პროპაგანდას ქვეყანაში და არა რომელიმე სხვას.
თუ გიცდიათ კერძო ინვესტორების მოძებნა და მე რამდენადაც ვიცი, რომ რაღაც ჰოლანდიური ორგანიზაციაც აფინანსებდა თქვენს რადიოს.
არა, ჰოლანდიური ორგანიზაციები იყვნენ ჩვენი პარტნიორები ტექნიკური ინტელექტუალური ბაზისის თვალსაზრისით.
ანუ მუსიკას გაწვდიდნენ.
დიახ, ნუ ჩავთვალეთ ესე, რომ ტექნიკას, დისკებს და გარკვეულ ინფორმაციას და სწავლებას, ხო? და რაც შეეხება კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეხა ეს არ არის რაღაც პოპულისტური თემა, ხო, რომ თქვა დაინტერესდეს ამით რომელიმე კერძო ორგანიზაცია. მე ვთვლი, რომ
სიმპტომატორია, რომ საქართველოსში არ აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელიც კლასიკური მუსიკის რადიოს დააფინანსებს.
შეიძლება ეს სიმპტომატორია უწოდოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ არ არის ცით ეროვნული ბრენდები იმ რანგის და იმ ხარისხის, რომ თქვა, აი ჩვენი სლოგანია ჩვენ ვართ კლასიკა, ხო? რაღაც მსგავსი ტიპის სლოგანი შეიძლება ამოიეფაროს ამას ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთ ღირებული, თქვა, მერსედესმა თავისუფლად შეიძლება დაუჭიროს ხარი მსგავს სლოგანს და თქვა მერსედესი ჩვენ ვართ კლასიკა, ან ჯენერალ მოტორსი.
და მერსედესი სხვათა შორის ეხმარება კლასიკურ მუსიკას სერიოზულ ხელოვნებას დასავლეთში. ანუ ეს პრესტიჟი არის, გინდა ცნობიზმი დავარქვათ, ასეთი სერიოზული ფირმებისთვის.
რა თქმა უნდა, ეს არის პრესტიჟული პიარი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენთან არ არსებობს. თუ არ ვწდები, ლუფთანზა იყო ვენის ფილარმონიული ორკესტრის სპონსორი და პირდაპირ თვითფრინავებს ეწერა ეს და ეს უფრო ლუფთანზას პრესტიჟი იყო ვიდრე ვენის ფილარმონიული ორკესტრის.
ბატონო, რას ფიქრობთ, ჯერთი გაქვთ თუ არა კიდევ კულტურის სამინისტროს იმედი და რას ფიქრობთ, როგორ უყურებთ მომავალს, ასე ვთქვით? ეს მათ თქვენ ხედავთ და საკმაოდ პესიმისტურად, ხო?
დიახ, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება იმედს, ხო? თვითონ მემორანდუმი ეს არ არის რაღაც სამართლებრივი დოკუმენტი ისეთი, რაზეც შეიძლება რაღაცას მოედაო, ხო? ეს არ არის ხელშეკრულება. ეს არის რაღაც ზეპირ სიტყვიერი შეპირება, თუმცა ფურცელზე დაფიქსირებული ხარ რაღაც ისე რაღაც. მემორანდუმ, ну, ლათინური სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ის, რაც უნდა გახსოვდეს, ხო? და თუ თქვა სახელმწიფომ, ну, კონკრეტულ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრომ თავის თავზე აიღო ეს პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ ვდებთ პირობას, მაშინ ეს უნდა შესრულდეს მე უკაცრავად ლინგვისტვის, თორე გამოდის რაღაც გადაგდება სახელმწიფო დონეზე. კულტურის სამინისტრო.
კულტურის სამინისტრო აღიარებს, რომ სამართლებრივ ჩიხშია.
აღიარებს.
და რომ ეს ვერ გაითვალისწინა.
ვერ გაითვალისწინა, უბრალოდ კომპეტენცია არ იყო თალბათ იურისტებს რა მათი მხრიდან.
თუ ეძებთ კერძო ინვესტორებს კიდე თუ აკეთებთ იმას, რომ ან საზოგადოების რეაქცია როგორია? რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებას?
საზოგადოების რეაქცია ის, ვინც ჩვენ გვისმენს, არის საკმაოდ მძაფრი და რაც შეეხება აი ამ ლიანდაგზე გადასვლას, ანუ კერძო ინვესტორის ძიებას, ჩვენ ამ ხრივ აღმოჩდით საიტნოთში, რადგან 4 თვე ჩვენ ველოდით კულტურის სამინისტროს მხრიდან მემორანდუმით დაკისრებულ ვალდებულების შესრულებას და დრო ახლა ფაქტიურად აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსი იწურება და მაუწყებლობა შეიძლება გაჩერდეს.
და ქართულ რატო ამბობს უარს თქვენს დახმარებაზე?
მე ვერ გეტყვით. ჩვენ კერძო ინვესტორისთვის არ მიგვიმართავს მთელი ეს პერიოდი, ვინაიდან ველოდით.
იმედი ქონდათ კულტურის
სამინისტროს. და ეს იქნებოდა აბსოლუტურად ლოგიკური და გამართლებული თვითონ ქვეყნისთვის. ჩვენ ახლა ვითხოვთ კულტურის სამინისტროდან, საერთოდ მე ვთვლი რომ ნებისმიერი მინისტრი და ზოგადად კულტურის მინისტრი მით უმეტეს უნდა იყოს რაღაცნაირად საზოგადოების აგენტი, ხო, მთავრობაში, თუ რეალურად ჩვენ უნდა ვემსახუროთ ქვეყანას.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს სტატო ჯინჯიხაძე, რადიო მუსის სამყვანი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ რადიოს დახურვის საფრთხეზე, მიზეზებზე და მისი გადარჩენის პერსპექტივებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. გადაცემის ბოლოს ისე უცხოეთს მივაშურებთ კერძოდ. რუსეთს მოსკოვში დეპუტატები უარყოფენ გავრცელებულ ცნობებს, რომ ქალაქის ცენტრში აპირებენ საბჭოთა საიდუმლო პოლიციის დამაარსებლის, ფილიპ ძერჟინსკის ძეგლის მაპატიეთ ფელიქს ძერჟინსკის ძეგლის აღმართვას. ძეგლის შესაძლო დაბრუნებაზე გამოაცხადა მოსკოვის საქალაქო სათათბიროს გავლენიანმა დეპუტატმა, მართო პარტია ერთიანი რუსეთის წევრმა. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
რუსეთის დეპუტატები, როგორც ჩანს, უკანიხევენ გავრცელებული ცნობებიდან. თითქოს ისინი განიხილავდნენ მოსკოვის ცენტრში ფელიქს ძერჟინსკის ძეგლის დაბრუნების პერსპექტივას. ძერჟინსკი ჩეკას დამაარსებელია, საიდუმლო პოლიციის, რომელმაც თავის დროზე დიდი მასშტაბის წამება და ხოცვა ჟლეტა მოიტანა. ძეგლის შესაძლო დაბრუნების შესახებ ხმები 11 ოქტომბერს გავრცელდა, როცა მოსკოვის სათათბიროს გავლენიანმა დეპუტატმა ანდრეი მეტელსკიმ განაცხადა, ძეგლი შეიძლება დაბრუნდეს მართებულ ადგილას, ლუბიანკის მოედანზეო. იქ სადაც ერთ დროს ჩეკას ინსტიტუციური მემკვიდრის, კაგებეს შტაბბინა იყო განთავსებული. მეტელსკის სიტყვებამდე ერთი დღით ადრე საქალაქო კომიტეტმა განაცხადა, რომ მოსკოვი 7 მონუმენტის აღდგენას გეგმავს, მათ შორის ძერჟინსკისას, და ამ ინიციატივას $1.5 მილიონი მოხმარდება ბიუჯეტიდან. მეტელსკიმ, რომელიც მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის წევრია, ძეგლი ისტორიული მნიშვნელობის მქონე დაახასიათა და დასძინა, რადგან მისი აღდგენის გადაწყვეტილება მიღებულია, მაშინ პროცესი უნდა დასრულდეს კიდეცო. მეტელსკის სიტყვები სწრაფად დაიტაცეს მედიაში. გამოხმაურება იმდენად დიდი იყო, რომ დეპუტატს თავისი განცხადებების შესახებ ახსნა განმარტებების გაკეთებაც მოუხდა. მე მხოლოდ ჩემი აზრი გამოთქვი, ჟურნალისტებმა კი ის არასწორად გაიგესო. მოგვიანებით საქმეში ქალაქის საბჭოს სპიკერი ვლადიმერ პლატონოვიჩს ჩაერთო. განაცხადა, პარლამენტს არაფერი ეთქმის იმასთან დაკავშირებით, რომელი ძეგლები დაიდგმება დედაქალაქშიო. ძერჟინსკის ძეგლის გარშემო მღელვარება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არწყდება. ჩეკა ფელიქს ძერჟინსკი 1917 წელს დააარსა. სწორედ ეს ინსტიტუტი ხელმძღვანელობდა წამების და რეპრესიების იმ თავაშებულ კამპანიას, რომელსაც ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ 6 წლის განმავლობაში 100,000 ადამიანი შეეწირა. ამ სისხლის ღრმ საფუძველი დაუდო სასტიკ რეპრესიებს, რომლებიც 1990-იან წლებში უკვე სტალინმა გაატარა. 1991 წელს საბჭოთა პრეზიდენტის მიხაილ გორბაჩოვის წინააღმდეგ, პოლიტბიუროს რადიკალების მიერ მოწყობილი, წარუმატებელი ამბოხების შემდეგ, ლუბიანკის მოედანზე აღმართული ძერჟინსკის ძეგლი საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ჩამოაგდეს. მას შემდეგ ძეგლის დაბრუნების შესახებ მოწოდებები დროდადრო გაისმის ხოლმე, რაც მორიგი დასტურია იმ ამბივალენტური დამოკიდებულებისა, რომელსაც რუსეთის ბევრი მოქალაქე საბჭოთა წარსულის მიმართ ამჟღავნებს. Президент Владимир Путин ღია დახტენს საბჭოეთის ნოსტალგიის დემონსტრირებას. სამხედრო ძალებს მან სიმბოლოდ წითელი ვარსკვლავი დაუბრუნა და საბჭოთა ჰიმნის მუსიკაც აღადგინა. 2005 წელს ზერჟინსკის ბიუსტი რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შტაბის ეზოში აღმართეს, რასაც გარკვეული კრიტიკაც მოჰყვა. თუმცა პუტინს მთელი ზომის ძეგლი არ დაუბრუნებია თავის პირვანდელ ადგილას. ეს ძეგლი საბჭოთა პერიოდის ბევრ სხვა მონუმენტთან ერთად მოსკოვის მონუმენტთა პარკში ინახება. ვეტერანი უფლებადამცველი ლუდმილა ალექსეევა ზერჟინსკის ძეგლის დაბრუნებას რეალისტურ პერსპექტივად არ მიიჩნევს.
Слушая о том, что этот памятник будет восстановлен, время от времени появляются.
Хмеби, ромам цекли сахткена игекмеба дрота дрочндеба холме, маграм я вфикроб, ром эс შეუძლებელია. Эс цегли წარმოადგენს ბნელი ინსტიტუტის სიმბოლოს, ინსტიტუტის, რომაც მილიონობით უდანასოულო მსხვერპლი მოიტანა. ჩემი აზრით, цегли сахткенის ნებისმიერ მცდელობა მხელვარე პროტესტს გამოიწვევს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს მცდელობა წარმატებით განხორციელდეს.
მოსკოვის ყოფილი ვეტერანი მერი იური ლოშკოვი ძეგლის დაბრუნების მომხრეთა რიგებში იყო, თუმცა მასაც მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა შეხვდა ლიბერალების და უფლებადამცველების მხრიდან, ისევე როგორც რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიისგან, ვინაიდან ჩეკას მსხვერპლთა შორის ბევრი მღვდელიც იყო. საბჭოთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად ლუბიანკის მოედანზე განთავსებულია სოლოვკის ქვა. ის იქ ძერჟინსკის ძეგლის აღებამდე დაახლოებით ერთი წლით ადრე მოათავსეს.
სიუჟეტით, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა, დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.